Oko Timote, kota gereni use. Kozo yeso mbieti mu wango da aekeso, ala unda ye na nzapa, ala sambela lo, ala voroteretra na lo, ala musingira na lo ndalitia zo kwe, ala sambela ndalitia gbia na azo so kwe eke na kota ndo, si e wara legeti duti kpo na yati siriri, na gbungo teneti nzapa mingi nga na nengo tere. Ba, yeso eke nzoni si anzere na leti nzapa, wasongo ela, lo yeti tene azo kwe aso kwa si ala inga tatene. Biani, nzapa eke gi oko, waleke ngo songo na popochazo na nzapa eke gi oko. Jezu Kris, lo so lo katere tiroti so azo kwe, ni la tonga na ngoine a lingbia we, lo sala tonga so ti fa tene, nzapa yeti so azo kwe na kwa. Ndali ti tene so, nzapa ziambi zoti fango tene nga na watu kwa tilo. Mieke nga zoti fango ndati tene ti mabe na zoti amarande, si mieke fanga ndati tatene, mieke tene tatene, mieke tene vene pepe. Mi yesi ya koli ya sambila na ndokwe, na yorongo maboko chala na nduzu, maboko so eke nzoni, na ngonzo na bechala pepe, na tene ti papa pepe. Mi yenga si awali ayu bongo so ayeke na legeni, bongo so afa nengo terechala, bongo ti sarango na baba pepe. Ala leke kwati lichala na kode a ondoni pepe, ala yuwa yeti loro wala a lenge pepe, ala yuwa bongo ti kota nginza pepe. Me alingbi ala faso ala eke pendere na legeti sarango anzoni ye, yeso awali so akpembe to ti nzapa alingbi ti sarala. Na ndembe ti mandango tene ti nzapa, alingbi awali aduti kpo ti matene. Ala nezo so aeke faye, mieti tene wali afaye na koli pepe, wala lo ondo ti koli pepe. Alingbi lo duti kpo, biani, nzapa sara Adam kozoni, na pekoni si lo sara Eve. Adam la Satan a andalo pepe, men wali la Satan andalo si lo keyanga ti nzapa. Men fade nzapa eke solo na kwa na legeti dungo molenge. Ti awali, nzapa eke sola na kwa gitunga na alangba na legeti mabe, ti ndoye, ti batatere chala ndendali ti nzapa, ti sara ye na baba pepe.